For velkomst og tak for anledningen til at være her hos jer. Jeg har set frem til det, glædet mig til det. Også med en vis spænding, fordi der er alligevel mange tråde, der skal trækkes og forsøges gøres forståelige, når man skal have 5 timer til at hænge sammen. Jeg har også prøvet på at lave sådan nogle slides, sådan at I kan se lidt af, hvad det er for nogle bibeltekster, vi kommer ind omkring. Vi kommer omkring mange tekster, og det her med at lave spisesedler og få dem delt ud, så tænkte jeg, at jeg var lidt mere fri, hvis jeg tillod mig at lave slides. Så håber jeg, at I har en kuglepen til at notere dem ned, ellers så må I, vi lade dem ligge her på computeren, og så må I få dem bagefter. Vi skal begynde med at bede sammen. Kære Gud og Far i himlen, tak fordi du har givet dig til kende for os. Tak fordi vi har fået lov at lære dig at kende. Og tak fordi vi får lov til at se tilbage på den rigdom af eksempler og den rigdom af forkyndelse, du giver os gennem det, du gjorde med dit folk på ørkenvandringen. Herre, vi beder, at vi må være lydhøre, at vi må tage det til os, og at vi ikke må være dem, der er genstridige og hårde. Herre, tag du min munds ord og mit hjertes tanke. Herre, min klipper og forløser. Amen. Og så skal vi være sammen om en tekst fra 4. Mosebog 14, 21-35. Og jeg vil gerne sige, inden vi læser den, at jeg kunne sådan set godt have valgt 5 forskellige andre tekster fra kapitlerne mellem kapitel 10 og kapitel 20 i 4. Mosebog. Fordi der ligger den samme tråd af genstridighed. Og nu blev det den her tekst, men der kunne sådan set have været taget en anden tekst også, fordi oprøret ligger der hele vejen. Men lad os læse ordene fra 4. Mosebog 14, vers 21-35, og jeg læser i Jesu navn. I må gerne blive siddende. Nå, vi læser i Jesu navn. Fra vers 21-35. Men så sandt jeg lever, og så sandt Herrens herlighed fylder hele jorden. Ingen af de mænd, som har set min herlighed og de tegn, jeg har gjort i Egypten og i ørkenen, og som for 10. gang har udæsket mig og ikke adlydt mig, skal få det land at se, som jeg har lovet deres fædre. Ingen af dem, der har hånet mig, skal få det at se. Men i min tjener Kaleb var der en anden ånd. Han var fuldt og helt med mig. Ham vil jeg føre ind i det land, han har været i, og hans efterkommere skal tage det i besiddelse. I slettelandet bor amalekitterne og kananæerne. I morgen skal I bryde op og begive jer ind i ørkenen i retning af Sivhavet. Herren sagde til Moses og Aaron, hvor længe skal jeg holde denne onde menighed ud, som giver ondt af sig mod mig? Jeg har hørt, hvordan israelitterne giver ondt af sig mod mig. Sig til dem, så sandt jeg lever, siger Herren, som jeg selv har hørt jer sige, vil jeg gøre mod jer. Her i ørkenen skal jeres lig komme til at ligge i fuldt tal. Alle, som er blevet mønstret fra 20 år op efter, fordi jeg har givet ondt af jer mod mig. Ingen af jer, undtagen Kaleb, Jefunes søn og Josva, Nuns søn, skal komme ind i det land, som jeg svor, jeg ville lade jer bo i. I sagde, at jeres familie ville blive taget som bytte, men dem vil jeg føre derind, og de skal lære det land at kende, som I har vraget. Men jeres lig skal ligge her i ørkenen. Jeres sønner skal leve som hyrder i ørkenen i 40 år, og de skal bære straffen for jeres utroskab, indtil I alle sammen ligger som lig i ørkenen. Ligesom I brugte 40 dage på at udspejde landet, skal I bære jeres straf i 40 år. 1 år for hver dag, og I skal erfare, hvad det vil sige at have mig til fjende. Ja, jeg, Herren, har talt, Ja, sådan vil jeg handle mod hele denne onde menighed, der rottede sig sammen mod mig. Her i ørkenen skal de omkomme. Her skal de dø. Amen. Israelitterne havde været på vandring med Moses, først til Sinai-bjerget, og siden med retning mod det lovede land, hvor landet der skal flyde med mælk og honning. De er på vej mod deres hjemland, hvor deres trængsler skal være over. Og så lige sige, at vi kommer til at dykke ned i nogle af de her andre ting, som sker undervejs i nogle af de andre timer. Jeg skal også sige, at når man arbejder med de her kapitler, eller de her beretninger i vores Bibel, så opdager man, at de er vævet ind i en hel masse andre beretninger rundt omkring i skriften. De er vævet ind og fortolket og forklaret en hel masse steder. Og derfor så vil vi komme til at springe rundt nogle steder også, og inddrage det, både nu og nogle af de andre gange og timer. Men israelitterne er på vej mod deres hjemland. Der skal deres trængsler være over. De er gået ud fra Egypten, hvor de har været slaver. Og skal vi komme tilbage til. Men de er kommet til grænsen til Kanaans land. Og så er der blevet sendt 12 spejdere og spioner ud, for at de skulle gå ind i landet og se, hvordan det skulle være. Hvor rigt og hvor frugtbart og hvor smukt skulle det være, og hvordan ville det være at få smag på det. For folket havde brug for en appetitvækker. Folket var nået dertil, hvor de faktisk var ved at miste modet. De havde ikke energi til en lang vandring, mente de ikke. Og derfor så får Moses besked på af Gud i kapitlet før at sende 12 spejdere afsted. Herren sagde til Moses, send nogle mænd afsted for at udspejde Kanaan, som jeg vil give israelitterne. De havde brug for at få målet tydeligt. Det var ved at blive lidt uklart, lidt tåget. For nogle år siden, der var der i vores foreninger her i Danmark en undersøgelse. Det var noget, der hed God Forkyndelse, som KPI lavede sammen med missionsbevægelserne. Og den undersøgelse, den viste, at hvis der var noget, der kneb med for forkyndere, så var det det med at få forkyndt håbet om det evige liv. I stedet var der en tendens til, at al forkyndelse kom til at dreje sig om livet her på jorden. Om det, der er svært, om det, der er glædeligt, om det at leve for og med Jesus her, mere end det, vi er på vej til. Hvad sker der, når målet forsvinder fra vores øjne, fra forkyndelsen? Ja, så mister vi det orienteringspunkt, der er givet os. Så mister vi orienteringen om det sted, vi er på vej hen. Og så bliver det til, at vi går i ring. Så går vi i ring om det, vi kender. Så vil vi hellere høre om og snakke om og tale med andre om det, der ligger lige foran vores liv. Hvis ikke målet er klart og nødvendigt for os, så mister vi også modet til at gå, når det bliver umuligt. Så egentlig så er det meget forståeligt, at Gud siger til Moses, I trænger til at få perspektivet klart. I trænger til at få målet klart. Og derfor så er det også der så grotesk, at selvom spejderne kommer tilbage med, efter 40 dage med fine og granatæbler og en drueklasse i overstørrelse, som er blevet Israels turistbureaus logo, så går de ikke derhen. For de frygter at indtage landet. De er kommet dertil, hvor de efter at have vandret med Moses i ørkenen, og få lov at se Guds gerninger, og så vil komme tilbage til, så bliver de, er de mere frygtsomme over for de folk, de skal møde, end over for den Gud, som er med dem. De 10 spejdere troede, at det ville koste israelitterne livet at indtage landet. Og de 2 sidste, Kaleb og Josva, de har sagt, som de siger som så, hvis Herren holder af os, hvis Herren holder af os, vil han føre os ind i det land og give os det, et land, der flyder med mælk og honning. Deres skygge har forladt dem, men Herren er med os. De 10 spejdere og israelitterne vil hellere tilbage til Egypten. En sang, som de har sunget flere gange nærmest. Vi vil tilbage til Egypten. Det var bedre. Det var bedre end at vandre mod målet i Guds virkelighed. For der var jo de faste kødgryder. Der var det, som israelitterne omtaler som målet for deres faneflugt, at de kunne bøje af for ruten til Kanaan. Se, det her, det ligger lige til højre benet for kødet i vores indre. At søge hvile og fred og en umiddelbar løsning i den verden, vi lever i. Det er så meget lettere at skikke sig lige med verden, leve i verdens kultur, end at gå ørkenruten. Det er næsten som en illustration, jeg så den anden dag, med en mand, der sad i en fængselscelle, og han kunne sådan lige nå en af 2 ting. Det ene, det var nøglen, det andet, det var et stykke brød. Og illustrationen viste, at han rakte armen ud efter brødet. Sådan tænker vi så ofte. Også i vores magelighed bliver vi så let bundet til verdens lykke. Den snigende tilpasning til det, som er lige for os og omkring os. For kødet i os vil ikke det, Gud vil. Det kan det ikke. Kødet i os søger livet igennem sin fred i nuet her. Og så er det så let for os at leve i det samfund, vi lever i. Tag de værdier, som vores samfund forkynder for os, til os. Tolerance, frisind. Og i vores lavkirkelighed i LM, der kan vi måske endda blive fristet til at tåle, at der ikke er særlig meget, der er helligt mere. Så vi end ikke bliver forskrækket, når det, der sker hos os, at nogen bryder synden, bortkaster Guds bud. For vi kan jo næsten blive lokket til, at det er ikke så helligt. Det gør nok ikke helt så meget. Det værste ved den åbenhed, det er, at der sniger sig en åbenhed ind over for, at Guds ord taler klart. Eller en åbenhed over for at sige, at Guds ord taler uklart. At det ikke er klart. Når den sniger sig ind, så bliver det let sådan, at det ikke er verden, vi vender os imod. Men så bliver det mod dem hos os, der siger, at Guds ord taler klart, at vi vender os imod. Jeg har selv oplevet fra teologiske studier, teologiske debatter, hvor den, som ville sige, her taler Guds ord enkelt og klart, er den, der får det sværest og bliver problematiseret mest. Til forskel fra den, som måske hele tiden skal vende og debattere og gøre tingene lidt mere komplicerede. Jo, den, der vil tale, som Guds ord taler, er den, der bliver anfægtet der. Og så sker det jo faktisk det, at israelitterne, de vender sig og vil stene Kaleb og Josva. For de vil jo gå på Guds klare ords vej. De vil følge det klare ord. Stole på Gud. Hvorimod israelitterne, de faktisk er ved at vende sig væk fra Guds klare ord. Deres troskab mod Guds ord og løfte, det stak nemlig i de andres samvittighed. Det gjorde de andre ondt, at der faktisk var nogen, der ville stole på, hvad Guds ord sagde. Og så søgte de ikke at følge dem, men i stedet for forsøgte de at stene Kaleb og Josva. Og så er det, Gud reagerer med en voldsom dom. Og han nævner, at israelitterne har gjort oprør 10 gange. Israelitterne, de havde ellers en hel masse på opleveren. Og når man læser igennem de her kapitler forud, så man bare sige, hvordan kunne de dog glemme? Israelitterne havde levet i nød i Egypten, i en håbløs situation, hvor døden havde været det næstbedste. Det var næsten bedre end at leve. De var endt som efterkommere efter patriarkerne, Abraham, Isak og Jakob. Og i ly af Josefs status som den næstøverste i hele Egypten, så havde de fået lov at leve i det frugtbare Gosens land. Der havde det omskårne israelitiske folk levet og var blevet til et stort folk. Der havde været flere skift i farao og slægten. Der havde også været flere slægtskift. Så der kommer en farao, der siger, at de er for mange. Og han kendte ikke til Josefs velgerninger 430 år tidligere. Så han sagde, lad israelitterne lave sten. Lad dem slave for os. Og sørg for, at deres drengebørn ikke overlever. Sådan var de blevet plaget, indtil Gud havde hørt deres skrig og sendt Moses. Og det havde i første omgang, da Moses kom og bad om, at de måtte gå før til et øget pres, for farao havde afvist at lade dem rejse. Han havde afvist, at de måtte få lov til at gå ud og dyrke Gud i ørkenen. Og så var det, at Moses og Aaron på vegne af Gud havde ladt de 10 plager ramme Egypten. De 10 plager, som havde gjort Egyptens guder tavse. De første 2 plager havde Egyptens troldmænd kunne efterligne. Det havde Egyptens guder også kunnet. Fra den tredje plage måtte de give op. Fra den fjerde plage, der undtog Gud israelitterne fra det område, der blev ramt af plagen. Tænk engang. Plagerne ramte egypterne, men udenom der, hvor israelitterne boede. Til et vidnesbyrd for israelitterne også, at her var det faktisk Gud, der greb ind, deres Gud. Det forhærdede bare faraos modstand. Så uanset at Gud sendte byller, havl med torden, så ville han ikke høre. Han stoppede op, da græshopperne de åd det grønne i hele Egypten og bad om en forhandling. Men han lod ikke israelitterne rejse. Men der kom mørke i 3 døgn, der førte til, at farao ville lade folket gå uden, at de måtte gå uden nogle dyr til ofringer. Tænk engang, der var mørke i hele Egypten, undtagen der, hvor israelitterne boede. Hvilket statuseksempel havde Gud ikke givet dem. Og da den 10. plage kommer, da Gud varsler den 10. plage, der får folket, israelitterne, besked om at gå rundt til deres naboer, til deres bekendte i den egyptiske flok, og bede om sølv og guld. For det skulle de tage med. Og de havde fået egypternes velvilje. Måske var egypterne blevet godt og grundigt træt af den farao, de havde, som blev ved med at ville stoppe israelitterne, så kunne han da ikke bare lade dem gå. Det må også have været rystende for dem at opleve den hårdhed, som farao afviste med, hvis nu det kunne have sparet dem for al den ulykke, de var kommet under Guds dom. Måske har de endda følt skam over for israelitterne, når alle de her naturkatastrofer ramte dem, mens israelitterne gik fri, så må de da virkelig være under Guds vrede. Men det blev jo bare endnu stærkere. For med den 10. plage ramte døden. Den ramte alle dem, der ikke havde fulgt Herrens befaling om at tage et lydefrit handdyr, lam eller kid,
Slagte det, og lad blodet blive smurt på dørstolperne og overlæggeren, hvor de var samlet.
Hvor Gud ved de tidligere plager havde undladt at ramme der, hvor israelitterne boede, så står det ikke her under den tiende plage. Så var det ved denne ultimative plage kun der, hvor der var blodsmurte dørstolper og overlægger, at man gik fri. Det var kun der, dødsenglen gik forbi. Derfor har der også hos israelitterne kunnet være familier, der blev ramt. Dem, der ikke bøjede sig under Guds ordning. For israelitterne og for os må det være en stærk forkyndelse af, at Gud alene skåner den, der er dækket af blodet. En død for et liv. Eller en uskyldig, retfærdig, fejlfri må ofres, for at blodet kan dække, sådan at den, der er bag det, er dækket. Påsken, dødsenglens forbigang, skal forkynde den her fuldbragte soning for os, for dig. Konkret angik det den første fødte. Den første fødte hos israelitterne, den første fødte hos egypterne, den første fødte, der blev dræbt eller reddet. Det griber tilbage til, at Gud kalder Israel for sin første fødte søn. Så skal du sige til farao, dette siger Herren Israel, er min første fødte søn. Jeg sagde til dig, at du skulle lade min søn gå, så han kunne dyrke mig, men du nægtede at lade ham gå. Derfor er jeg nu vil slå din første fødte ihjel. Den første fødte er en helt særlig status. Dagen efter påsken, dagen efter dødsenglens forbigang, der får Moses at vide, at han skal hellige det første fødte. Både blandt mennesker og dyr, fordi den første fødte er den, der bærer slægtens arv videre. Det er også den, der bærer slægtens skyld videre. Og derfor så må den første fødte frikøbes ved en stedfortræder. Jesus var den første fødte. Jesus var den første fødte hos Maria. Han var også Guds enbårne fra evighed. Den fødte søn af faderen, der ikke bare var menneskelig førstefødt. Derfor bliver Jesus også fremstillet i templet for at frikøbes af dødsgælden, da han bliver i, som vi møder om i Lukas 2, 23. Men Jesus, han er også Guds førstefødte. Allerede her aner vi, hvordan Gud i den her fremadskridende åbenbaring af sig selv og sine tanker om, hvordan han frelser, planter et type, et forbillede af, hvordan Kristus alene kan være og skal være den, der kan indløse gælden som den første fødte. For han kunne alene være opfyldelse både som menneske og Gud, at den, der som den første fødte har opfyldt lovens ord, lovens krav, for som offerdyr at gå ind i stedet for alle andre. Samtidig er det værd at tænke på, at Jesus som den første fødte var den eneste, der kunne være den sande konge, Messias. Han ville ikke være en nummer to. Bare tænk på vores danske kongehus, hvordan problemerne har været omkring, hvem der skulle være kongelig eller ej. Der er kun én, der er kongelig. Det er den første fødte. Det er Jesus. Sådan er der allerede en type på, hvordan Gud vil handle til frelse. Ved at den første fødte, der ikke er under dødsenglen, under blodet, så dødsenglen går forbi, må dø. Men den første fødte, der er bag blodet, får lov at leve. For at den første fødte, langt senere kommende til jord, Jesus, han skal få lov at være den, hvis blod renser for al synd. Så israelitterne, de oplevede det her den her stærke begivenhed. Og så fik de lov til at rejse ud af Egypten, mens egypterne begravede deres døde. De skulle til Sinai, for det havde Gud pålagt Moses, at de skulle komme tilbage til Sinai-bjerget. Så de gik over Sivhavet, ikke langs med Middelhavet, for derude der lå der egyptiske militæranlæg. Sivhavet har været et stort indsøområde, der hvor Suezkanalen ligger i dag. Og der fik de lov til at blive friet fra den visse død igen. De bliver ført igennem havet, imens egypterherren drukner der. Gud gennemfører udfrielsen, slår fjenderne tilbage, og da de kommer over på den anden side af Sivhavet og ser, hvordan egypterherren drukner, så bryder de ud i jubel og taknemmelighed. Og så går der 3 dage. Og er det ynkeligt? Der går bare 3 dage, så kommer problemerne. For 3 dage inde i ørkenen, der kommer de til Mara. Og der er vandet bittert. Og så kommer jammeren. Og ynken. Og mokkeriet. Og Gud giver Moses en løsning, og de får vand. Og de fortsætter ind i ørkenen. Og bliver sultne. Og sukker allerede derefter at gå tilbage til kødgryderne i Egypten. Og Gud sender dem manna. Manna om morgenen. Og vakler om aftenen. Mandagen kom som Guds mad. En mad, der skulle samles til hverdag, ikke om søndagen. Der skulle de bruge det, de havde samlet om lørdagen. Mens de alle andre dage skulle nøjes med at tage, de havde samlet til den ene dag. Det skulle være som et dagligt brød. Ligesom Guds daglige mad til vandringen. Ligesom Guds ord må være for os til hverdag. Lige så skulle de spise de her agerhønslignende små fugle, der kom og skulle være kød for israelitterne. Jo, Gud var god imod dem. Gud var faktisk velsignende god imod dem og sørgede for dem hver eneste dag. Og da de blev tørstige, så fik Moses lov til at slå på klippen, og der kom vand. Så kommer der fjender, der kommer amalekitter, inden de når til bjerget Sinai. Og der er en kamp, de får lov til at vinde. Så længe Moses har hænderne løftet. Og det har han, fordi at han i fællesskab med Aaron og Hur er oppe på bjerget og sætter sig på en sten. Og de to familie til ham, de holder hans hænder oppe. Og så havde de altså oplevet 10 plagers udfrielse af Egypten med en dødsengels slag. De havde vandret tørskoet igennem havet. De havde fået daglig brød og kød. De havde fået regelmæssige vandforsyninger. En Gud hjulpet sejr over fjenderne. Og så kommer de til Sinai. Og hvad oplever de der? Jo, de oplever, at bjerget skælver. Lyn og torden slår ud derfra. Der er hornklang på bjerget, uden at de kan se hornene. Og de får at vide, I må ikke gå op på bjerget. For Gud er hellig. Der fik de at høre og møde, hvordan Gud i sin hellighed udsletter enhver skabning, der uberettiget kommer nær ham. Og de blev vidne til pagtslutningen. I 2. Mosebog 24, hvor Moses bygger et alter. Ja. Moses bygger et alter ved bjergets fod, og derfor hver stamme var repræsentanter. Der blev stænket blod på alteret og blod ud på folket. Og trods de havde mærket og set Guds hellige sild, så får 70 af Israels lov, ældste, lov til at skue Gud. Vi læser der, at Moses gik hen og kundgjorde alle Herrens ord, alle retsregler for folket, og folket svarede med en røst, så sagde, alt hvad Herren befaler, vil vi gøre. Så skrev Moses alle Herrens ord ned, og næste morgen byggede han et alter ved bjergets fod og rejste 12 stenstøtter, en for hver Israels 12 stammer. Derpå satte han israeliternes unge mænd til at bringe brandoffre og at ofre tyre som måltidsoffre til Herren. Moses tog den ene halvdel af blodet og hældte det i skåle, og den anden halvdel stænkede han på alteret. Derpå tog han pagtsbogen og læste den op for folk, og de sagde, at vi vil adlyde Herren og gøre alt, hvad han befaler. Og tog Moses blodet og stænkede det på folket og sagde, dette er pagtens blod, den pagt Herren har sluttet med jer på grundlag af alle disse ord.
Og så læg mærke til de her næste vers, for det er faktisk lidt fantastisk, det står her. Moses gik op sammen med Aaron, Nadab, Abihu og 70 af Israels ældste, og de så Israels Gud. Under hans fødder var der som et flisegulv af safir, så rent og klart som himlen selv. Disse fornemme israelitter lagde han ikke hånd på. De skuede Gud, spiste og drak. Wow! Tænk, de fik lov at komme så tæt på Gud. De fik lov at se, om ikke andet, så hans fødder, og det, der var under dem, for det er det, der står beskrevet her. De fik lov at spise foran Guds ansigt. De fik lov at se ind i hans herlighed. De fik lov at se hans fødders skuld, så herligt det var. Jeg må indrømme, jeg har ikke været til noget kristeligt arrangement. Lejr, lovsangstævne eller andet, der har bragt mig så tæt på Guds trone, som israelitterne får lov til her. Det har været en herlighed ud over al herlighed, det får lov til at opleve. Det har været noget at huske på, leve på, undres over ude midt i stenørkenen, hvor man ikke har en jeep at køre væk i, ikke en lommelygte til at lyse med, når det er mørkt, men her får lov at opleve en fantastisk stråleglans af lys. Jeg hørte den anden dag en journalist interviewede en geolog på Island. Og journalisten spurgte så til det her mulige vulkanudbrud, der kan komme derop. Og så sagde han, der var noget med, at for 10 år siden, så var der også et eller andet vulkanudbrud op ved her. Ja, siger geologen. Der var det her med Ida et eller andet vulkanen, der ligger længere ned sydpå, og der var meget voldsommere, og der var så mange rystelser, og han kunne det hele udenad. Han kunne det udenad. Godt nok var han geolog, og det var hans fag. Men han husker 10 år tilbage på lige præcis, hvordan den her vulkan, den udbrød. Israelitterne husker ikke. Israelitterne har en hukommelse som en si, eller har en hukommelse som sådan et, ja, I kender godt de der små, man lader børnene tegne på, og så sletter de efter sig selv, ikke? Har en hukommelse, som bare ikke husker noget som helst. Israelitterne har undret sig. De er jo 70 ældste, der har undret sig. Og når de har det, så er de, Moses kunne pege på, at Gud har sluttet en pagt med dem ved blodet. Blodet var blevet offret, blodet var blevet stænket på dem. Og blodets døde liv gjorde, at de nu kunne være hos Gud. Det må have gjort indtryk. Det må have været en livsomvæltende begivenhed. Og tænk, at de kunne glemme eller komme i tvivl om, at sådan var Gud. Tænk, at de kunne lade deres familie, deres børn, deres slægt være i tvivl om, at her var den virkelig sande Gud. Her var virkeligheden. Og så sker der det, at Moses beder, eller Gud beder Moses om at komme op til sig. Og han er væk i 40 dage. Og da de 40 dage er gået, eller næsten gået, så siger folket til Aaron, kan du ikke bygge os en Gud, der førte os ud af Egypten? Kan du ikke bygge os et billede af den Gud, der førte os ud af Egypten? Folket mister tålmodigheden, fik Aaron til at have lavet en guldknald. Aaron havde været med op på bjerget og se Gud. Og så bygger han en guldknald. Indkalder til fest for Herren i form af guldknalden. Guds ord lader os ikke være i tvivl om, at vores menneskelige natur, den vil ikke Gud. Lige fra vores undfangelse til vores død, der river kødet i os for at komme væk fra Guds vej, væk fra Guds ord. Og vi vil i stedet vores egen vej, vi vil vores egen retning. I vores bekendelseskrift, der siges det sådan her. Alle mennesker, der frembringes på naturlig vis efter Adams fald, fødes med synd. Det vil sige uden frygt for Gud, uden tillid til Gud, og med ondt begær og stræben.
og denne medfødte tilbøjelighed eller skade er virkelig synd. Israelitterne, de er et slående vidnesbyrd om det her. Og de er et spejl, som vi må få lov at spejle vores liv i. De er et spejl, som vi også må få lov til, når vi læser de her tekster og tager med ind over os og sige, hvordan kunne de det? Ja, hvordan kan jeg? Hvordan kan jeg, bare dagen efter jeg har oplevet det ene og det andet? Salme 106 er en lang opremsning af israeliternes frafald, synd, oprør, fejl og et stort vidnesbyrd om, hvordan Gud håndterer det. Vi skal bare læse et par enkelte vers fra vers 19-23, hvor der står, de lavede en tyrekalv ved Horeb og tilbad det støbte billede. De skiftede deres ære ud med billedet af en okse, der æder græs. De glemte Gud deres frelse, som gjorde store gerninger i Egypten, under i Kams land og frygtindgydende gerninger ved Sivhavet. Han havde besluttet at udrydde dem, hvis ikke Moses, hans udvalgte, havde lagt sig imellem for at hindre hans vrede at ødelægge. Gang på gang reddede han dem, men de trodsede ham med deres planer og sank ned i deres synd. Og vi kunne godt have læst hele Salme 106. Den er faktisk meget, meget relevant. Så gå hjem og læse den, så gør det. Det er en glæde. Moses gik i forbøn ved guldkalven. Moses går faktisk i forbøn igen her i den beretning, som vi har her ved de 12 spejdere. Han bad om, at Gud i sin langmodighed, Gud måtte have langmodighed med folket. Og i versene lige før det, vi læste som tekst her, der skal vi lægge mærke til, at Moses minder Gud om hans egne udsagn. Gud, du har sagt, vil du nok ikke holde det. Moses levede på den måde i fortrolighed med Guds ord, så han kendte Guds sindelag. Netop det er en tjener efter Guds valg, en der til stadighed lever i fortrolighed med Gud. Derfor må vi også bede om, at Gud vil oprejse nogen hos os, der kan kalde os tilbage, og som kan gå i forbøn for os, så vi må være dem, der hører. Moses siger til Gud, lad nu Herrens styrke vise sig i sin storhed på den måde, du selv har sagt. Herren er sen til vrede og rig på troskab. Han tilgiver skyld og overtrædelser, men lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn. Tilgiv dog i din store troskab dette folk deres skyld, sådan som du har båret over med dette folk lige fra Egypten til nu. Det gør Gud. Gud lader Moses' bøn blive hørt, men han lader også folk blive ramt af en dom. En dom, der må have gjort dagene lange for israelitterne, må have gjort solen varm og ørkenen tør. For ingen af de mænd, som har set min herlighed, og de tegn, jeg har gjort i Egypten og i ørkenen, og som for tiende gang har udæsket mig, og ikke har adlydt mig, skal få det land at se, som jeg har lovet deres fædre. Ingen af dem, som har hånet mig, skal få det at se. Hvis vi havde læst bare et par kapitler før, så havde vi der læst, at Gud havde givet en ekstra stor portion vagtler. Hvis man læser det kapitel om kapitel 11 i 4. Mosebog, så lader Gud der en enorm mængde vagtler komme, fordi israelitterne klager over, at de ikke får kød. Og så viser Gud dem sin kæmpemæssige omsorg og giver dem alle de her vagtler. Og da de froser i det og overspiser, så lader han sin vrede ramme dem, fordi det må være et eksempel til dem, at de ikke skal friste Gud på den måde. Gud lader dommen ramme israelitterne. De skal dø i ørkenen, og ingen af dem, der har hånet Gud, skal komme ind i landet. Og herefter fulgte 40 års ørkenliv. Der var nogen, der tog sagen i egen hånd. Kunne vi læse fra vers 39 i det kapitel, vi læste. De forsøgte at trænge ind i Kanaans land.
Men på egen hånd kan ingen det, Gud kan. Derfor blev de dræbt af indbyggerne i landet.
Men Gud tilgav for evigheden i troskab mod sit løfte, der er bundet til blodet. Men det fik konsekvenser for deres liv her på jorden. Deres ørkenvandring blev en ørkenvandring med et ødelagt håb. Lad os lære af det. Lad os tage det med os, for det er et eksempel på, hvor let det er at miste evigheden.
Parallellen her mellem ørkenvandringen og Guds folks vandring frem mod himlen skal vise os, at målet kan mistes, også hos os.
Der er nogen, der var med, men som ikke nåede målet. Der er ikke nåede det lovede land med mælk og honning. Det var ikke, fordi de ikke var advaret. Nej, Gud nævner, at det var 10. gang, de havde rejst modstand mod ham. De vendte sig igen og igen væk fra Guds gode vej og ville tilbage til livet i hedenskab, i kortsigtet tryghed og fyldte maver.
Gud havde tugtet dem igen og igen for at fastholde dem på vejen, men de blev dømt til at dø i ørkenen. Og det utrolige det er faktisk, at hvis vi så har læst videre, så kommer vi til beretningen om Koras sønner, der gør oprør. Så kommer vi til beretningen om kobberslangen. Og der ved vi igen, at israelitterne gjorde oprør. Og Gud straffer dem og kalder dem tilbage. Et folk, der bare blev ved med at falde.
Israelitternes oprør, provokation eller udæskelse af Gud var i bund og grund foragt for Jesus Kristus. I 1. Korintherbrev kapitel 10, vers 4, møder vi der, at der siges, Paulus siger, at de drak af en åndelig klippe, der fulgte med. Den klippe var Kristus. Paulus siger, at det var Jesus Kristus, der på det tidspunkt, da ørkenvandringen foregik og blev nedskrevet, fulgtes med israelitterne. Han var den, der i form af skystøtten om dagen og en ildstøtte om natten fulgte israelitternes vandring.
Også de efterfølgende 40 år i ørkenen, som vi kommer nærmere ind på i morgen. Og ham de drak af, da de drak af klippen. Det var en dåb for dem at gå gennem, med Moses gennem havet og spise den åndelige mad, mannen.
Der skal vi lære at tro, at Jesus Kristus er Guds, er evig og sand Gud.
Han er den, der må være centrum for vores tro. Og så skal vi se, at vores synd mod Gud ikke bare er synd mod faderen, men synd mod den treenige Gud.
Og når Paulus så siger i 1. Korintherbrev kapitel 10, vers 9, så siger han, lad os heller ikke udæske Kristus, sådan som nogen af dem gjorde og blev dræbt af slanger.
Ja, fordi det var mod Jesus, de gjorde oprør.
Ham, der var åbenbaringen af Gud selv, også på den tid.
Men se, det var også ham, der tålte hån og spot. Det var ham, der tålte dette flagrende, blasfemiske folk, for han vidste, at deres kalk skulle ramme ham. Han skulle tømme dødens bæger. Det siger han i Jesajas 43. Du besværgede mig med dine synder. Du plagede mig med din skyld. Det var mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine synder. Det fantastiske, det er, at den Gud, som begyndte i Egypten, som hentede sin søn i Egypten, han vidste allerede på forhånd, at det her skulle ske. Derfor må vi også få lov til at tænke på det løfte, som vi har fået givet i den dåb, vi har fået. Løftet om, at i ham, ved det korsmærke, vi er blevet givet der, der er vi blevet givet en tilgivelse. En tilgivelse, der sletter overtrædelserne. For hans skyld. Det var Guds tanke. Det var Guds plan. Han ville ikke blot, at israelitterne skulle slagte påskelammet for at blive reddet af dødsenglen, og så derefter skulle gå vild i ørkenen. Han ville selv være påskelammet,
der en gang for alle blev slagtet for at skaffe frelse for evigt, både for israelitterne og for os. Sådan vil han tage os, dig og mig, med på ørkenvandring. Han vil, at vi skal se vores liv i ørkenvandringens perspektiv. Vi skal være mærket af blodet på dørstolperne, have målet i sigte, være bundet til vidsheden om ikke at være blivende her på jorden, men længes efter i evigheden at skulle stå syndfri, skyldfri hjemme hos Gud. Lad os bede sammen. Tak Gud og far i himlen, at du kender hele vejen. Det gjorde du for israelitterne, det gør du for os. Vi lægger os i dine hænder, Herre. Tak, at du har for din egen skyld skabt udslettelsen af vores overtrædelser. Amen.